რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13:00-ზე ახლამებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის მიერ უკანონო თვალთვალის დამოსმენის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციის საპასუხოდ საქართველოს პროკურატურა განცხადებას დაახლოებით 9:00-ში გავრცელებს. დღეს რუსთავი ორმა განაცხადა, რომ მისი გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას და საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის ნინო შუბლაძის სამუშაო თახებში ფარულად ჩაწერილი მასალები მიიღო ინფორმატორისგან, რომელიც ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელია. ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას მიესწნობით, მის სამუშაო თახში ჩაწერილი მასალა 15 წუთის ხანგრძლივობისაა, ნინო შუბლაძის შემთხვევაში კი 1 საათიანი და ორივე ფაილი 2013 წლის ივნისისაა. წყაროს ინფორმაციით, ეს ვიდეო კამერა დამონტაჟებულია საკმაოდ დიდი ხანია, განაცხადა გვარამია. მისივე თქმით, ტელეკომპანიამ თავად სადა სათვალთვალო ტექნიკის აღმოჩენა, თუმცა მხოლოდ ჭერში არსებულ სპეციფიკურ ნახვრეტებს მიაგნეს. ინფორმატორზე დაყნობით, ნიკა გვარამიამ ასევე აღნიშნა, რომ არსებობს კიდევ 100-მდე ფაილი არქის თანამშრომელთა პირადი და საქმიანი საუბრების და შეხვედრების სამსახველი ჩანაწერებით. რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ხელისუფლებას მოუწოდა შეწყდეს უკანონო თვალთვალი და ფარული მიყურადება, გამოძიება დაუყოვნებლივ დაიწყოს და უმკაცრესად დაისაჯოს ყველა პასუხისმგებელი პირი. მომავალში ნებისმიერი სახისა და შინაარსის უკანონოდ მოპოვებული აუდიო თუ ვიდეო მასალის ნებისმიერი გზით გავრცელებასა და საინფორმაციო სივრცეში განთავსებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოს ხელისუფლებას, განაცხადა ნიკა გვარამია. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის დღევანდელი განცხადების შესწავლისა და დანაშაულის ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში სათანადო რეაგირებისკენ საგამოძიებო ორგანოებს მოუწოდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა. თამარ ქალდანის განცხადებით, მოსამართლის ბრძანების გარეშე ფარული ვიდეო აუდიო ჩაწერა ხელყოფს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას და დანაშაულს წარმოადგენს. პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მიმდინარეობს თბილისის სამიტი 2014, რომელშიც საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის პრეზიდენტები და სამი ქვეყნის ოფიციალური დელეგაციები მონაწილეობენ. სამიზე განიხილება ეკონომიკის, ენერგეტიკის და ტრანსპორტის სფეროებში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები. გიორგი მარგველაშვილი, ილხამ ალიევი და აბდულა გიული და მათი თანხლები დელეგაციები საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის თანამშრომლობის შედეგებსა და სამომავლო გეგმებზე მსჯელობენ. 4 უკრაინელი სამხედრო და პრორუსულად განწყობილი დაჯგუფებების 30-ზე მეტი წევრი დაიღუპა დონეცკის ოლქის ქალაქ სლავიანსკში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად. ეს ინფორმაცია Facebook-ით დღეს გავრცელა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა არსენ ნავაკოვმა. მისივე ცნობით, ოპერაციისას დაიჭრა სამთავრობო ძალების 20 მოსამსახურე და 10 სეპარატისტი, რომელთა შორის არიან ყირიმის მცხოვრებნი, რუსები და ჩეჩნები. აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე იმსჯელებს ქვეყნის პარლამენტი. დღევანდელ დახურულ სხდომაზე დეპუტატები ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელთა ანგარიშს მოისმენენ და სიტუაციის სტაბილიზაციისთვის აუცილებელ ზომებზე იმსჯელებენ. პარლამენტის სპიკერმა, უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა დეპუტატებს მოუწოდა აუცილებლად დაესწრონ სხდომას, რომელზეც ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ. უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფების შეჭრას არელის ევროპაში ნატოს შეიარაღებული ძალების სარდალი ფილიპ ბრიდლავი. სააგენტო როიტერის ცნობით, ოტავაში შეიარაღების საკითხების ადმინისტრაციულ კონფერენციაზე გამოსვლისას გენერალმა ბრიდლავმა განაცხადა, რომ მოსკოვი მიზნის მიღწევას სხვა მეთოდებით შეეცდება, კერძოდ უკრაინის ხელისუფლების დისკრედიტაციით, დაძაბულობის პროვოცირებითა და სეპარატისტების გაძლიერებით. თუ მოსკოვი უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას განაგრძობს, დიდი შვიდეულის სახელმწიფოები მზადარიან რუსეთს ახალი სანქციები დაუწესონ, განაცხადა ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯეი კარნი. მისივე თქმით, შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია უკიდურესად შეშფოთებულია ოდესაში განვითარებული მოვლენებით. უკრაინის მიერ ოდესის დაკარგვის შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს სიტუაციის დაუყოვნებლივი დეესკალაციის აუცილებლობას, განაცხადა ჯეი კარნი. უკრაინის ერთიანობის მხარდამჭერებსა და რუსეთის მომხრეებს შორის 2 მაისს მომხდარი შეტაკებების შედეგად ოდესაში 46 ადამიანი დაიღუპა. დღეს უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა თანამდებობიდან დაითხოვა ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ვლადიმირ ნიმიროვსკი და მის ნაცვლად პარლამენტის წევრი იგორ პალიცა დანიშნა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას ერთი საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა თავდაცვის სამინისტროს მიერ მიღებული გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის შესახებ მსჯელობა. თავდაცვის სამინისტროს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენდერული თანასწორობის სტრატეგია მიზნად ისახავს საქართველოში თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში ამ მიმართულებით არსებული სახელმწიფო პოლიტიკის გატარების და ინტეგრირების ხელშეწყობას. კერძოდ, ქალისა და მამაკაცის თანასწორი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების რეალიზაციისთვის სათანადო პირობების შექმნას, დისკრიმინაციის ყველა ფორმის პრევენციასა და აღმოფხვრას და გენდერული ძალადობის ყველა ფორმის წინააღმდეგ ბრძოლას. სტრატეგიის განხორციელებაზე კონტროლი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს თამარ ქაროსანიძეს დაევალა. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი სწორედ ქალბატონი თამარ ქაროსანიძე იქნება. მანამდე, სანამდე ჩვენ წარმოგიდგენდეთ სტუმარს, რამდენიმე წუთით შევისვენოთ. მუსიკა ჩვენს ეთერში.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. But if you wanna use a car to go right next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna ever find vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
შეგახსენებთ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ ქაროსანიძე, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, სამინისტროში გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის განხორციელებას. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერ შეგახსენებთ აქვე, ეს გახლავთ 2988327. დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმარს, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, ჩვენ კი დავიწყოთ საუბარი ქალბატონ თამართან. თამარ, მოგესალმებით. პირველ რიგში მოდით აგვიხსენით, როდის მიიღო თავდაცვის სამინისტრომ გენდერული თანასწორობის სტრატეგია, რას გულისხმობს, რას ითვალისწინებს, რას ეყრდნობა გენდერული თანასწორობის სტრატეგია?
მოგესალმებით თქვენ და რადიო მსმენელს, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ გადაცემაში მოწვევისთვის. ეს სტრატეგია სახელწოდებით გენდერული თანასწორობის სტრატეგია სამინისტროში სულ რამდენიმე კვირის წინ დამტკიცდა მინისტრის ბრძანებით. ამ სტრატეგიაში გაწერილი არის პირველ რიგში ის პრინციპები, რასაც ეყრდნობა თავდაცვის სამინისტრო, და მთავარი პრინციპი არის ის, რომ თანასწორი მიდგომა უნდა იყოს ყველას მიმართ, ქალი იქნება ის თუ კაცი, როგორც შეიარაღებულ ძალებში, ისე თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისში. ქალებს, კაცებს უნდა ქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობები, რომ თავიანთი უნარები ბოლომდე გამოავლინონ, განავითარონ, და თუ ისინი გადაწყვეტენ, რომ ქვეყანას ამ სახით უნდა ემსახურონ, როგორც სამხედრო მოსამსახურეები, ქალებზე არის საუბარი, მათ ამის შესაძლებლობა უნდა ქონდეთ და ხელოვნური ბარიერები არ უნდა შეუქმნათ. ძირითადი პრინციპების გარდა, ასევე საერთაშორისო ნორმების გარდა, რაც ამ საკითხებს არეგულირებს, ამ სტრატეგიაში უკვე კონკრეტული ღონისძიებები არის გაწერილი, რა უნდა გააკეთოს თავდაცვის სამინისტრომ იმისთვის, რომ ქალების როლი უფრო მეტად წარმოჩინდეს შეიარაღებულ ძალებში.
რატო არის მნიშვნელოვანი თავდაცვის სამინისტროში ქალების როლის წარმოჩინება და რა რგოლში გაჩნიათ, რომ უფრო მნიშვნელოვანი არის ქალების როლის გაძლიერება?
მნიშვნელოვანი არის იმიტომ, რომ ზოგადად ადამიანის უფლებებზე გვაქვს ლაპარაკი და ფიქრობ, რომ თავდაცვის სამინისტროში, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა სამინისტროში, ნებისმიერ სხვა სფეროში, თანაბარი შესაძლებლობები უნდა კონდეთ ქალებს. ეს არის ერთი მომენტი,
მაგრამ რატომ კითხეთ, არსებობს რაღაცა სტერეოტიპი, რომ ქალი არის ცოტა ასეთი ფაქიზი არსება, სუსტი სქესის წარმომადგენელი, რომელსაც ესეთ რთულ საპასუხისმგებლო ტვირთი ან და ასე შემდეგ ადგილას როგორიც არის თავდაცვის სამუშაო თავისი საბრძოლო მოქმედებების გათვალისწინებით შეიძლება უადგილო იყოს ხალის ყოფნა.
კი, ეს სტერეოტიპი რა თქმა უნდა არსებობს და ამ სტერეოტიპმაც იმოქმედა იმაზე, რომ ესეთი სტრატეგიის შექმნის და მინისტრებთან დანები დამტკიცების საჭიროება დავინახეთ ჩვენ. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციისაც არის ნათქვამი, რომ ქალს და მამაკაცს ერთნაირი უფლებები აქვთ, ვფიქრობ, რომ ამ საკითხს ჭირდება კიდევ უფრო ბევრი ლაპარაკი, რომ შეიცვალოს ეს სტერეოტიპები ზოგადად საზოგადოებაში და განსაკუთრებით თავდაცვის სფეროში, იმიტომ რომ ეს სტერეოტიპი არსებობს არამარტო საქართველოში, სხვა ქვეყნების მაგალითებსაც რო უყურებთ, თქვა დასავლეთ ევროპა იქნება თუ ამერიკა, უფრო წინ წასული ქვეყნები, რომლებიც არის ამ კუთხით, იქაც არის ცოტა უფრო ნეგატიური დამოკიდებულება შეერაღებულ ძალებში ქალების ჩართვის მიმართ. და საზოგადოებაში ამ საკითხებით არის დისკუსია. არც თუ ისე განსხვავებული ჩვენგან ეს არგუმენტები, თქვა ქალების წინააღმდეგ უფრო მძაფრად წარმოჩინდება ხოლმე, თორემ მსგავსი არგუმენტები აქვთ იგივე, თქვა ამერიკაში, როცა ვეცნობოდი თქვა დებატებზე რა საკითხები წარმოჩინდება ხოლმე, არის ესეთი საკითხი, რომ ქალი არის ემოციურად უფრო გაუწონასწორებელი ვიდრე მამაკაცი და ძალიან დიდი თქვა ფსიქიკური და ემოციური დატვირთვა არის საომარი მოქმედებების დროს, რასაც ქალი ვერ გაუძლებს. არის რა თქმა უნდა ფიზიკურ შესაძლებლობებზე კეთდება აქცენტი, რომ ქალი უფრო სუსტია ვიდრე მამაკაცი. არის ლაპარაკი, თქვა იგივე ამერიკაშიც არის ესეთი არგუმენტი, რომ ქალს სხვა როლი აქვს საზოგადოებაში, მან უნდა გაზარდოს შვილი, მიხედოს ოჯახს. Ну, შედარებით ნაკლებად არის ეს არგუმენტი იქ ვიდრე ჩვენთან, მაგრამ იქაც ესეთი საკითხი ჩნდება ხოლმე. არის ესეთი არგუმენტიც, რომ მამაკაცებს გაეფანტებათ ყურადღება, თუ მათ გვერდით იქნებიან ქალები საომარი მოქმედებების დროს. ესეთი არგუმენტები ისმის ჩვენთან, ისმის სხვაგანაც და არის პრაქტიკული მაგალითები იმისა, რომ ეს
პრაქტიკა რას გვიჩვენებს, ანუ როგორ აკარწყლებს ამ არგუმენტებს პრაქტიკა.
პრაქტიკა გვიჩვენებს საწინააღმდეგოს და გვიჩვენებს არამარტო თანამედროვე, რო ვთქვა, ბოლო წლების პრაქტიკა, არამედ ძალიან შორსაც რო წავიდეთ. ქალები ყავს ძალიან ბევრი გამორჩეული მებრძოლი ქალი, როგორც საქართველოში, ისე სხვადასხვა ქვეყნებში და მაგალითებიც შეიძლება კონკრეტული რომ მოვიტანოთ. იგივე მეორე მსოფლიო ომის დროსაც დაახლოებით 1 მილიონი ქალი იბრძოდა მაშინ სამოკავშირეო ძალების მხარეს, არამარტო საბჭოთა კავშირის, არამედ სამოკავშირეო ძალების მხარეს. იგივე საბჭოთა კავშირის ყავდა სპეციალური პილოტთა ჯგუფები, რომლებიც ქალებით იყო დაკომპლექტებული და მათ ღამის ალკაჯებს უწოდებდნენ. მათ ჰქონდათ სპეციალური დავალება, რომ უნდა დაებომბათ და შეტევან და მიეტანათ ბერლინზე და საკმაოდ დიდი როლი ითამაშეს მათ იმ საბოლოო გამარჯვებაში სამოკავშირეო ძალების. მაგრამ არის კიდევ სხვა მაგალითებიც. აი, ჩვენს მეზობელი ქვეყანა რო ავიღოთ, თურქეთი, ვიცით ათათურქის აეროპორტი და არსებობს მეორე აეროპორტი, გოგჩენის აეროპორტი. ხო, ეს გოგჩენი იყო სამხედრო პილოტი ქალი და მისი სახელი ენიჭა ამ აეროპორტს და ეს ქალი არის ამერიკელებმა და შეიტანეს 20 საუკეთესო სამხედრო პილოტის სიაში და სპეციალური კალენდარიც გამოვიდა 90-იან წლებში და მოხსენებული ერთ-ერთი როგორც საუკეთესო პილოტი, სამხედრო პილოტი, ესე თურქი ქალი. და კიდე ძალიან ბევრი მაგალითი არსებობს იმისა, როგორ ამტკიცებენ ქალები ყოველდღე, რომ ისინი არ ჩამოუვარდებიან კაცებს და თუ აქვთ მათ мотиваცია, თუ აქვთ სურვილი, რომ გახდნენ შეერაღებული ძალების ნაწილი, სპეციალური მონდა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არსებობს რაღაც ტესტები, რაც ფიზიკური უნდა გაიარონ და თუ ამ ტესტს გაიმდის,
ისეთივე როგორც მამაკაც დაუშვათ რაღაც სტანდარტული არის ეს ქალისა და მამაკაცისთვის, რომ თუ ქალისთვის ცოტა უფრო მსუბუქი.
ზოგიერთ ქვეყანაში არის ერთნაირი, მაგრამ უფრო ხშირად არის შედარებით ოდნავ მარტივი ფიზიკური ნორმატივები ქალებისთვის და გადამისა შეერაღებულ ძალებში ყველა თქვათ პოზიციაზე ერთნაირი ფიზიკური შეერთებები არ არის საჭირო და თუ არის დადგენილი რაღაც კონკრეტული ფიზიკური მოთხოვნები, ამ მოთხოვნას ქალი თუ აკმაყოფილებს, მაშინ აღარ უნდა შეზღუდო, რა მოტივით უნდა შეზღუდო, თუ კი საკვალიფიკაციო მოთხოვნას ქალი აკმაყოფილებს, თუ ის ფსიქოლოგიურ ტესტსაც გადის და ყველა რა და მოთხოვნაც გაქვს დაწესებული კაცისთვის, იგივეს თუ ქალი გადალახავს, მაშინ გაუგებარია უკვე, რატო უნდა შეუშალო ხელი, რომ იყოს სამხედრო მოსამსახურე, თუ მას ამის სურვილი აქვს.
თავდაცვის სისტემაში, ანუ მთლიანად შეერაღებულ ძალებში, რამდენი ქალი მსახურობს ახლა და რა სფეროებში, ასე ვთქვათ, არიან ესენი პილოტები, პილოტებზე საუბრობდით ახლა თქვენ, და არის თუ არა რაიმე მართლაც სპეციფიური მიმართულება თავდაცვის სისტემაში, სადაც ქალები უფრო მეტად ამართლებენ დაუშვათ რაღაცა თავიანთი ბიოლოგიური, ასე ვთქვათ, სტატუსიდან გამომდინარეც.
დღეის მდგომარეობით საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ყავს დაახლოებით 6% სამხედრო მოსამსახურეების არის ქალები. მათ უმრავლესობას დღეს აქვს სხვადასხვა მხარდამჭერ ფუნქციებს ასრულებენ, უფრო მეტად, ანუ უშუალოდ საბრძოლო მოქმედებებში ძალიან ბევრი ქალი არ მონაწილეობს, თუმცა დღეს ავღანეთში არის 6
ქალი. აი, აქაც არის დაუშვათ რაიმე შეზღუდვა თუ აი რა თვალსაზრისით არ მონაწილეობენ უშუალოდ დაუშვათ საბრძოლო მოქმედებებში.
თვითონ ქალების დაინტერესებაც, ალბათ საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპების მიზეზით, ეს არის არის იმის მიზეზი, რომ დღეს არ არიან თქვა საბრძოლო ოპერაციებში ქალები ჩართულები, ამის სურვილი თქვა იმდენ ქალს არ გამოუხატავს, ხელოვნური ბარიერებიც იქნებოდა, ალბათ მამაკაცებმა ჩათვალეს, რომ უკეთესი იქნებოდა თუ ქალს არ გაუშვებდნენ ფრონტის ხაზზე, და ალბათ აი ამ უფრო მეტად ჯერჯერობით ამ საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპების ბრალი არის, რომ დღეს ქალების უმრავლესობას ეს მხარდაჭერითი ფუნქციები აქვს. ოღონდ ერთი რაცაც მინდა ხაზი მე რომ გავუსვა აქ არის ის, რომ ჩვენი თქვა სტრატეგია და მიდგომა არ არის ის, რომ აუცილებლად ხელოვნურად უნდა გავზარდოთ ქალების რაოდენობა შეერაღებულ ძალებში.
ანუ ხელოვნური დისკრიმინაციაც დისკრიმინაცია.
იმაზე არის ლაპარაკი, რომ თუ გაუჩდება ქალს სურვილი იყოს შეერაღებულ ძალებში, თუ ამის ფიზიკური შეძლებები აქვს და სხვა ყველა მოთხოვნა საკმაყოფილებს, მას ამის საშუალება უნდა მიეცეს. ერთი ეს არის და მეორე გვინდა რომ ამ საკითხზე ვილაპარაკოთ, რომ დღეს შეიძლება თქვა ბევრი ქალი არ ფიქრობს, რომ შეერაღებულ ძალებში შეიძლება იყოს მისი ადგილი. უბრალოდ გვინდა რომ ფიქრობთ ქალები, რომ იქნებ არის ჩემი ადგილი იქ და იქნებ ეს ინტერესი მაქვს თვითონ ეს ქალებსაც, რომ ესეთი თქვა რაღაცაზე დაფიქრნენ და მე შეიძლება გადაწყვიტონ, რომ აქამდე მე ამაზე არ მიფიქრე, მაგრამ პრინციპში კი შეიძლება, რომ მე ჩემი თავის თვითრეალიზება მოვახდინო კარგად შეერაღებულ ძალებში.
მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარია რადიო თავისუფლების სტუმარია თავდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ ქაროსანიძე. მოდით თამარ, ერთად მოვისმინოთ, რას ფიქრობს ხალხი სამხედრო სამსახურში ჩართულ ქალებზე, როგორ წარმო დგენა დაუშვათ უნდა იყოს ეს ნებაყოფლობითი, თუ აი რას ფიქრობენ? პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ ჩვენ ქუჩაში, შეგვიძლია მოვისმინოთ, შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
ცოტა რთულია პირდაპირ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ ვთვლი, რომ ალბათ თუ სურვილი ექნება იმ შემთხვევაში უნდა მსახურობდეს ქართველი ქალი ჯარში. არა იმიტომ, რომ ქალის ადგილი უხნაში ან რაღაც მსგავსი, უბრალოდ ცავალდებულ არ უნდა იყოს ასე.
ჩემი არის თავიათაზე უნდა იყოს დამოკიდებული, უნდა იმსახუროს, უნდა არა.
თუ კაი ქალია და ნაღდი რავიცა, სიყვარულით არის დასული, სამშობლოს სიყვარული. თუ თავისუფლებას შეიტანოს, თავისუფლებას და ყველა. ამით მომთხოვდა. აი ეს მოდაზე წასვლა.
თვითონ ხსნი, რომ არ არსებობს კასრული და ქალური პროფესიები. რეალურად ქალებს ბევრ ადგილას დაკავებები ექნებათ, განსაკუთრებით ტრადიციულად კაცების პროფესიებში, ხო? და ამ პროფესიებში წარმატებული ქალები ალბათ ვფიქრობ, რომ ორჯერ უფრო წარმატებულები არიან ვიდრე იგივე პროფესიის მამაკაცები. მე ვფიქრობ, რომ მაინც აი ძალიან საზოგადოებრივი ზეწოლა, ეს მასკულინური ზეწოლა ქალისთვის ძალიან ბევრ დაკავებას ქმნის და თუ დავუშვათ ქალები რეალურად მოახერხებენ იმას, რომ წარმატებას მიაღწიონ თუნდაც ჯარში, თუნდაც აი ტრადიციულად მამაკაცურ მიჩნეულ პროფესიებში, ეს იქნება ძალიან კარგი და საზოგადოებას დაუმტკიცებენ, ვფიქრობ, რომ მათ რეალურად ეს შეუძლიათ და ყველამის ისე შეუძლიათ.
ვფიქრობ, რომ უნდა მსახურებას იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს იმის ბედნიერება და გვყავს ისეთი ძლიერი ქართველი ქალები, რომელსაც შეუძლიათ ამ ყველაფრის ატანაც და არიან ისეთი პატრიოტებიც, რომ შეუძლიათ საქართველოსთვის გადადონ თავისი ყველაფერი პირადი და მთელი თავისი ცხოვრება შესწირონ საქართველოს და სამშობლოს.
ბრუნდებით რადიო თავისუფლების სტუდიაში, ბრუნდებით თამარ ქაროსანიძესთან ერთად, თავდაცვის მინისტრის მოადგილესთან ერთად. ვოქსპოპი მოვისმინეთ ახლა გამოკითხვა. აქვე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 2988327. გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, დაუსვათ კითხვები ჩვენ სტუმარს. თამარ, რა გენიშნათ ასე თქვათ და რა ხსმენიათ თუ არა, ალბათ ხსმენიათ მსგავსი დამოკიდებულება ქალი სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ, თუმცა თუმცა მეტნაკლებად აქ გამოჩნდა რომ საზოგადოება პრინციპში აბსოლუტურად შესაძლებლა და დასაშვებად მიიჩნევს რომ ქალი მსახურობდეს ანუ თავდაცვის სისტემაში როგორი აი რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ ასე ვთქვათ აი მოსმენილის შემდეგ
მართალი გითხრათ მე ველოდი რომ უფრო ნეგატიური დამოკიდებულება იქნებოდა ამ საკითხს მემართ ისევ და ისევ იმ გავრცელებული სტერიოტიპების გამო რაც არსებობს სამსახურში
ანუ გაგიაბილდებათ ეს გენდერული სტრატეგიის
ხო ხა ალბათ არ არის ძალიან წარმოადგენლობითი ეს გამოკითხვა ხო ამას არ აქვს პრეტენზია იმაზე რომ ზუსტად გამოხატა საზოგადოების უმრავლესობისას მაგრამ ესეც კარგია რომ ესეთ შემთხვევით პრინციპით რამდენიმე ადამიანი გამოკითხეთ და მათგან ესეთი უფრო მეტწილად არის პოზიტიური დამოკიდებულება და ძალიან ჩემი აზრით ძალიან სწორი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ ისე მე მგონი უნდა გამოვიდეთ იმ პრინციპიდან რომ მივცეთ ქალ საშუალება თვითონ გადაწყვიტოს რა შეუძლია და არ შეუძლია და გააკეთოს არჩევანი თუ ის ბარიერები რაც არის დაყენებული კაცისთვის ქალისთვის ამ ბარიერებს თუ გადალახავს ქალი წარმატებით მერე უკვე მისი გადასაწყვეტია სამხედრო მოსამსახურე გახდება ის ექიმი თუ ასე შემდეგ და ისევ წარსულის მაგალითებს თუ გადავხედავთ ადრე არა მარტო საქართველოს თქვა საერთაშორისო დონეზე ეგევე ამერიკაშიც და ამერიკას ხშირად ვახსენებ იმიტომ რომ ადამიანი უფლების დაცვის კუთხით ხშირად მოწინააღმდეგე ქვეყნად გამოჩნდება ხოლმე იქ ადრე ამბობდნენ რომ ექიმობა ძალიან სტრესული პროფესიაა და არ უნდა იყვნენ ექიმები ქალები თუმცა ქირურგები დღეს ამაზე მე მგონი არავინ არ დავობს რომ ქალი ისეთივე კარგი ექიმი შეიძლება იყოს ვიდრე მამაკაცი ან ხელისუფლებაშიც იყო ხოლმე ლაპარაკი თქვა აღმასრულებელ მაღალ პოზიციებზე რომ ქალები შეიძლება ისეთი ძლიერი პოლიტიკოსები არ იყვნენ ესეც სტერიოტიპიც ქარწყდება და ბევრგან გაქარწყლებული არის და ვფიქრობ უბრალოდ რომ ნებისმიერი სტერიოტიპი რაც უნდა ავიღოთ თუ დაუფიქრდებით მიუდგებით კრიტიკულად შეიძლება რომ გააქარწყლო და იგივე ეხება ზუსტად ქალ სამხედრო მოსამსახურეს.
საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობენ დღეს ქართველი ქალები.
დღეს მონაწილეობენ ქართველი ქალები, 6 ქალი ყავს საერთაშორისო დღეს ავღანეთში, ერაყშიც მონაწილეობდნენ ქალები და ჯამში სტატისტიკა ეხა ბოლოს რო გადავამოწმე 251 ქალი იყო საერთაშორისო ოპერაციებში ჩართული ავღანეთში და ერაყში. ძირითადად აქ 13 ბატალიონში არიან ქალები, ასე ვთქვათ, საქმის წარმომავლობათაც არიან ქალები, თუმცა აქვე ვიტყოდეთ ჩვენ ყავს პილოტი ქალებიც ერთ-ერთი მათგანი რადიო თავისუფლების დღიურებშიც იყო და მე მგონი ძალიან საინტერესო მოსასმენი იყო მისი დღიური. 6 პილოტი ქალი ყავს დღეს ჩვენ შეერაღებულ ძალებში.
ანაზღაურება არის ერთი და იგივე.
ანაზღაურება აი ამ ხრივ კარგი მდგომარეობა გვაქვს, რომ ზუსტად ერთნაირი არის ქალებისთვის და კაცებისთვის.
კი ბატონო, როგორ ასე ვთქვათ, შეიძლება დააინტერესოთ თქვენც დაუშვათ ამ გენდერული სტრატეგიის განხორციელების პერიოდშიც ახალგაზრდა გოგონები, ქალები ჩაერთონ თავდაცვის სისტემაში. დაუშვათ არის რაღაცა სასკოლო დონეზე რაღაცა თანამშრომლობა სამინისტროს მხრიდან, ან დაუშვათ თავდაცვის აკადემიაში როგორი არის სურვილი, ასე ვთქვათ ეროვნული გამოცდების დონეზეც ალბათ იქნება რაღაცა გამოკვეთილი სურათი ქალებისა მიიღონ მონაწილეობა თავდაცვის სფეროში.
თავდაცვის აკადემიით რო დავიწყოთ, ჩვენ დღეს გვყავს 4 სტუდენტი, იუნკერებს უწოდებთ, მათ თავდაცვის აკადემიაში ქალები, აბიტურიენტებს შორის ახლა ვიცით რომ არიან დარეგისტრირებულები ქალები და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ისინი წარმატებით ჩააბარებენ გამოცდებს და შემდეგ ფიზიკურ ტესტებს და მოხვდებიან ქალები თავდაცვის აკადემიაში. რაც შეეხება, თქვათ, ზოგადად დაინტერესებას ახალგაზრდების, ჩვენ თავდაცვის სამინისტრო პრინციპში ცდილობს, რომ არა მხოლოდ ქალი ახალგაზრდა გოგონები, არამედ ზოგადად ახალგაზრდებთან უფრო მეტი კომუნიკაცია ჰქონდეს, თქვათ, წავიდნენ ჩვენი სამხედროების სკოლებში, თუ მაინც და მაინც იმით არ დაინტერესდებიან და ეს არ არის ჩვენი მთავარი მოტივი, რომ შეიარაღებულ ძალებში წამოვიდნენ ახალგაზრდები, უბრალოდ გვინდა, რომ იცოდნენ რა წარმოადგენს დღეს შეიარაღებული ძალები და აფასებდნენ იმ სამხედრო მოსამსახურებს, რომლებიც საქართველოს იცავენ დღეს საქართველოში ან მის საზღვრებს გარეთ. და სწორედ აი ამის გათვალისწინებით ჩვენ ბოლპერით საკმაოდ გაიზარდა კომუნიკაცია სკოლებთან, მოსწავლეებთან შეხვედრები. გარდა ამისა მოდიან ახალგაზრდები სამხედრო ბაზებზე და იქ ხვდებიან სამხედრო მოსამსახურებს. მათ შორის არიან როგორც ბიჭები, ასე გოგონები.
სტრატეგიის განხორციელების, ამ გენდერული სტრატეგიის განხორციელების ვადები როგორია და რა შედეგებს ელით, ასე ვთქვათ, ამ მიზნების განხორციელების თვალსაზრისით.
ამ სტრატეგიაში არის ჩადებული ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც მუდმივად უნდა ხორციელდებოდეს, ამიტომ რაღაც კონკრეტული ვადა რო ერთ წელში უნდა დასრულდეს სტრატეგიის განხორციელება, ესეთი არ არის. აქ ჩვენ ჩადებული გვაქვს, რომ ყველა უნდა იყოს ქალების მდგომარეობის შეერაღებულ ძალებში, ეს გაკეთდება მალე, მაგრამ მომავალში უნდა განმეორდეს, რომ სულ ვიცოდეთ როგორი სურათია.
მოსახლეობის
გვინდა რომ ქალებთან კონდეს თქვა ფოკუსკოპის ტიპის გამოკითხვა შეიძლება უნდა იყოს შეიძლება ჩატარდეს და ქალ სამხედრო მოსამსახურეებს გვინდა კითხოთ ფიქრობთ ხედავენ თუ არა რამე დისკრიმინაციის ნიშნებს თქვა არის თუ არა მათ მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულება მხოლოდ იმის გამო რომ ისინი არიან ქალები გარდა ამისა ქალებს თქვა განსაკუთრებული საჭიროებები შეიძლება კონდეთ და რამდენად აქვთ იმის შესაძლებლობა თქვა გათვალისწინებული არის თუ არა თქვა იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტების დროს ეს ქალების განსაკუთრებული საჭიროებები და მოთხოვნები ესეთ საკითხებზე გვინდა რომ კვლევაში გამახვილდეს ყურადღება და თუ გამოვლინდება პრობლემები მერე უკვე ადეკვატური ნაბიჯები გადაიდგას მათ
ინფრასტრუქტურა ახსენეთ თქვენ და აქამდე დაუშვათ თავდაცვის იმ სისტემაში რაც გვქონდა აქამდე იყო თუ არა ქალი გათვალისწინებული თავისი მდგომარეობით თავისი სტატუსით
ალბათ ნაკლებად იყო
საყოფაც ხოვრებო დონეზე დაუშვათ რაღაცა ჰიგიენის დაცვის თვალსაზრისით არ ვიცი შეიძლება რეპროდუქციული ნაწილი არ ვიცი რამდენად შეიძლება აქ მოვიაზროთ მაგრამ მაინც
გათვალისწინებული იყო მეტ ნაკლებად რაღაც ესეთი განსხვავებული სამხედრო ნაწილებში განსხვავებული სიტუაცია იყო ამ კუთხით და დღეს ეს სიტუაცია მე მგონი უფრო სწორდება და მომავალში კიდე უფრო გამოსწორდება ეს სიტუაცია თუმცა საინტერესო იყო ხა სანამ თქვენთან შემოვიდოდი ჟურნალში წავიკითხე ნორვეგიაში არის ესეთი პენოლოგიაში პირიქით ცდილობენ რომ ყაზარმებში ქალები და კაცები ეხლა ერთად განათავსონ და
ამას
იმ მოსაზრებით რომ მართლა იყოს ერთნაირი მიდგომა მათ მიმართ და ეს ჯერჯერობით ამას ექსპერიმენტის სახე აქვს და აკვირდებიან ამან რა გავლენა შეიძლება იქონიოს იგივე თქვა სექსუალური ძალადობის ნიშნები უფრო მეტი გამოჩნდება თუ არა და აქვე რო თქვა შეერაღებულ ძალებში თუ არიან ქალები ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რისკი არის ხოლმე მათზე სექსუალური ძალადობა და ძალიან ხშირად არის რაღაც პრევენციული ღონისძიებები ჩასატარებელი რომ ესეთი ძალადობის ფაქტები არ იყოს ხშირი ნორვეგიაში ჯერჯერობით რასაც აკვირდებიან იმ ყაზარმ საერთოდ ქალები და კაცები არიან ერთად პირიქით შემცირებული არის სექსუალური ძალადობის შემთხვევების რაოდენობა და შეიძლება თუ ეს წარმატებით დასრულდება ეს ექსპერიმენტი პირიქით მე აღარ გაგონდეთ ცალკე ყაზარმები ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის და ნახოთ როგორ ჩვენც საინტერესო იქნება როგორ დასრულდება ეს
კი ბატონო კეთილი იყო რაღაცა თემა, რაზეც აი გინდოდათ რაღაცნაირად ფოკუსი აქცენტი გავეკეთებინათ, მე არ გკითხეთ, არ ვიცი რაღაცნაირად შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბარი.
და სასრულისთვის ალბათ იმის თქმა შეიძლება, რომ დღეს თანამედროვე ომებს არიგებს მხოლოდ ფიზიკური ძალა, ხო? მაინც ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი ალბათ ქალების წინააღმდეგ შეერაღებულ ძალებში არის ის, რომ ქალებს და მამაკაცებს განსხვავებული ფიზიკური შეეძლებლობები აქვთ. რა თქმა უნდა, არის განსხვავებები თუმცა ყველა კაცი ყველა ქალზე უფრო ძლიერი არ არის და გარდა ამისა მთავარი არის ალბათ ის მომენტიც რომ დღეს ომებს იგებენ არა მხოლოდ თქვა კუნთიანი სამხედროები არამედ მოტივირებული მართლა პატრიოტი სამხედრო მოსამსახურეები რომლებსაც აქვთ ძალიან კარგი გონებრივი შეძლებობები არიან კარგად მომზადებულები და ამხრივ ფიქრობ რომ ქალები ნამდვილად არ არიან კაცებზე ნაკლები.
უბრალოდ პოლიტიკაში არის დაუშვათ რაღაცა კვოტირების თემა რომ გაიზარდოს ქალთა მონაწილეობა ქალთა ჩართულობა დაუშვათ პოლიტიკურ საკითხებში. ჩვენთან არ ვიცი საქართველოს შემთხვევაშიც თუ არის რაღაც ესეთი ინტერესი რომ ხელოვნურად მოხდეს რაღაცა გაზთა ქალთა რაოდენობის თავდაცვის სისტემაში და საერთაშორისო პრაქტიკა რას აჩვენებს აი იქ როგორია ხა თქვენ ნორვეგიის მაგალითი ახსენეთ როცა ყაზარმაში ერთად ათავსებენ და ასე შემდეგ აი რაღაცნაირად საჭიროების შეგრძნება არის თუ არა რომ მონაწილეობა ქალების გაიზარდოს ამ სფეროში
კვოტირებას რაც შეეხება საკმაოდ რთული საკითხი არის კვოტირების საკითხი ერთის მხრივ თვითონ ზოგჯერ ქალებისთვის არის ხოლმე შეურაც ყოფილი ესეთი კვოტების შემოღება, ესეთი პოზიცია თვითონ ქალებისგანაც მომისმენია, რომ არ მინდა თქვა პარლამენტარე კანდიდატების სიაში ჩამსვან მარტო იმიტომ რომ ვარ ქალი. თუმცა მეორე მხრივ შეიძლება ისეთ ქვეყნები, სადაც აი ესეთ სტერიოტიპული დამოკიდებულება არის ძალიან მყარი, იმისთვის რომ გადაალახო ერთხელა ეს და შეებრძოლო ამ სტერიოტიპულ დამოკიდებულებას და დაამტკიცო რომ ქალებსაც შეუძლიათ რომ სხვადასხვა სფეროში იყვნენ წარმატებულები, შეიძლება დროებით რაღაც კვოტების არსებობას აზრი კონდეს. ამაზე მე ძალიან ისეთი მყარი პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებით არა მაქვს. რაც შეეხება საერთაშორისო გამოცდილებას, იგივე სკანდინავიის ქვეყნებში, რომლებიც ამ მიმართ კუთხით არიან მოწინავები, იქ რაღაც პერიოდით კვოტები ჰქონდათ. დღესაც არის კვოტირება ნორვეგიაში მაგალითად და სადაც არ არის კვოტირება, თქვა გერმანიაში იქ რაღაც ოფიციალურად კვოტა დადგენილი არ აქვს, მაგრამ მიზნებში უდევთ რომ თქვა ქალების რაოდენობა დღეს 9% არის შეერაღებულ ძალებში, უნდათ რომ მომავალში 15%-ამდე გაიზარდოს. ან მიზანი რო ქონდეს ესეთი შეიძლება იყოს კარგი, მაგრამ არამკაცრად კვოტების სახე ამან ალბათ არ უნდა მიიღოს.
კეთილი თამარ, უღრმეს მადლობა დროებით შევწყვეტოთ ჩვენ საუბარი, საინფორმაციო გამოშვება ახალი ამბები უნდა გავაცნოთ ცოტა ხანში ჩვენს მსმენელებს. საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაგიბრუნდებით ცოტა ხნით ისევ გავაგრძელოთ საუბარი, შემდეგ უკვე ახალ სტუმარს წარუდგენთ ჩვენს მსმენელებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გადაცემა ერთ საათის განმავლობაში ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში იქნება გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ჩვენი სტუმარი. გადაცემის პირველ ნაწილში გახლავთ თამარ ქაროსანიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. საუბრობთ თემაზე გენდერული თანასწორობის სტრატეგია თავდაცვის სამინისტროში. შეგვიძლია დავიწყოთ ახალი ამბების გაცნობაც ჩვენი მსმენელებისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13:30 ეთერშია ახალი ამბები. პროკურატურა დაახლოებით რამდენიმე წუთში გეგმავს სპეციალური განცხადების გაკეთებას სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორმა დღეს განაცხადა, რომ მისი გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას და საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის ნინო შუბლაძის სამუშაო ოთახებში ფარულად ჩაწერილი მასალები მიიღო ინფორმატორისგან, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წარმომადგენელია. ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას თქმით, მის სამუშაო ოთახში ჩაწერილი მასალა 15 წუთის ხანგრძლივობისაა. ნინო შუბლაძის შემთხვევაში კი 1 საათიანი და ორივე ფაილი 2013 წლის ივნისისაა. წყაროს ინფორმაციით, ეს ვიდეო კამერა დამონტაჟებულია საკმაოდ დიდი ხნის წინ, განაცხადა გვარამიამ. მისივე თქმით, ტელეკომპანიამ თავად სცადა სათვალთვალო ტექნიკის აღმოჩენა, თუმცა მხოლოდ ჭერში არსებულ სპეციფიკურ ნახვრეტებს მიაგნეს. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის დღევანდელი განცხადების შესწავლისა და დანაშაულის ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში სათანადო რეაგირებისკენ საგამოძიებო ორგანოებს მოუწოდა. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა თამარ ქალდანის განცხადებით, მოსამართლის ბრძანების გარეშე ფარული ვიდეო და აუდიო ჩაწერა ხელყოფს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას და დანაშაულს წარმოადგენს. პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მიმდინარეობს თბილისის სამიტი 2014, რომელიც საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის პრეზიდენტები და სამი ქვეყნის ოფიციალური დელეგაცია მონაწილეობს. სამიტზე განიხილება ეკონომიკის, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროებში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები. გიორგი მარგველაშვილი, ილჰამ ალიევი და აბდულა გიული და მათი თანმხლები დელეგაციები საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის თანამშრომლობის შედეგებსა და სამომავლო გეგმებზე იმსჯელებენ. 4 უკრაინელი სამხედრო და პრორუსულად განწყობილი დაჯგუფებების 30-ზე მეტი წევრი დაიღუპა დონეცკის ოლქის ქალაქ სლავიანსკში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად. ეს ინფორმაცია ფეისბუქით გაავრცელა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ავაქომა. მისი ცნობით, ოპერაციისას დაიჭრა სამთავრობო ძალების 2 მოსამსახურე და 10 სეპარატისტი, რომელთა შორის არიან ყირიმის ცხოვრებლები, რუსები და ჩეჩნები. უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფების შეჭრას არელის ევროპაში ნატოს შეერაღებული ძალების სარდალი ფილიპ ბრიდლავის აგენტო როიტერის ცნობით, ოტავაში შეიარაღების საკითხებზე მძღვნელ კონფერენციაზე გამოსვლისას გენერალმა ბრიდლავმა განაცხადა, რომ მოსკოვი მიზნის მიღწევა სხვა მეთოდებით შეეცდება, კერძოდ უკრაინის ხელისუფლების დისკრიმინაციით, დაძაბულობის პროვოცირებითა და სეპარატისტების გაძლიერებით. თუ მოსკოვი უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას განაგრძობს, დიდი შვიდეულის სახელმწიფოები მზად არიან რუსეთს ახალი სანქციები დაუწესონ, განაცხადა ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე თეთრი სახლის პრეზიდენტმა ჯეი კარნიმ. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატების ადმინისტრაცია უკიდურესად შეშფოთებულია ოდესაში განვითარებული მოვლენებით. უკრაინის მიერ ოდესის დაკარგვის შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს სიტუაციის დაუყოვნებლივი დეესკალაციის აუცილებლობას, განაცხადა თეთრი სახლის პრესმდივანმა. უკრაინის ერთიანობის მხარდამჭერებსა და რუსეთის მომხრეებს შორის 2 მაისს მომხდარი შეტაკებების შემდეგ ოდესაში 46 ადამიანი დაიღუპა.
ვფიქრობ, უკეთესია.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც ვსარგებლობ.
ჩემი აზრით, თავარია.
მე მომხრევარი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მე არ მომწონს, როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა. ჩემთვის თავარია.
გამოხატულება არჩევნებზე. CESCO ჩვენ ვიტყვით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ჩვენი სტუმარია თავდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ ქაროსანიძე. თამარ, ბოლოს კითხავთ, სტრატეგია არსებობს უკვე გენდერული თანასწორობის, სამინისტრო დაიწყებს აქტიურ მუშაობას. როგორ, არ ვიცი, მთლიანობაში როგორი არის სამინისტროს ხედვა საუკეთესო შემთხვევაში ქართულ სამხედრო ნაწილებში? როგორ, აი საუკეთესო შემთხვევაში როგორი უნდა იყოს ქალის როლი, ქალის მონაწილეობა?
საუკეთესო შემთხვევაში იმედი გვაქვს, რომ ყველა ის პოზიცია, ის თანამდებობა, რაც არსებობს როგორც სამოქალაქო ოფისში, თავდაცვის სამინისტროს, ისე შერეღებულ ძალებში, იქნება ერთნაირად საინტერესო ქალებისთვის და არ გვექნება ისეთი შემთხვევები, როცა ვთქვათ, რომელიმე სამხედრო მოსამსახურე კაცი ჩათვლის, რომ ქალს არ მიცეს წინ წასვლის საშუალება, იმიტომ რომ მაინც ქალია და ეხა ზედმეტ პასუხისგებლობას ნუავკირებთ შერეღებულ ძალებში, ესე რომ უხეშად რო ვილაპარაკოთ, საუკეთესო შემთხვევაში ჩვენ გვინდა, რომ მართლა რასაცაც წერია ძალიან ისეთი ცალსახად ამ სტრატეგიაში ზუსტად თანაბარი შესაძლებლობები ქონდეთ ქალებს და კაცებს, რომ წარმოაჩინონ თავიანთი თავი და მიაღწიონ უმაღლეს, ვთქვათ, წოდებას შეარაღებულ ძალებში.
ყავს ასეთი, ან ყველაზე მაღალი წოდების მქონე?
ყველაზე მაღალი წოდების მქონე ქალი დღეს არის ვიცე-პოლკოვნიკი. ყველაზე მაღალი წოდება, რაც შეიძლება ჯარში ქონდეს, რა თქმა უნდა, არის გენერალი და მე პირადად სურვილი მექნება, რომ ქალი გენერლები ყავდეს შეარაღებულ ძალებში.
ურმის მადლობა, თამარ, ძალიან სასიამოვნო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ თავდაცვის სამინისტროს, იმ ქალებს, ვისაც სურს, რომ შეარაღებულ ძალებში იმსახუროს. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა.
ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი გახლდათ თავდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ ქაროსანიძე. ახლა კი სტუდიაში საუბარს განვახლებთ თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრთან, ექსპერტთან უსაფრთხოების საკითხებში თეონა აკუბარდიასთან. მოგესალმებით.
მე ვესალმებით თქვენს მანელს და გილოცავთ გიორგოპის დღესასწაულს.
უღრმესი მადლობა აგრეთვე. თეონა, ჩვენ საუბრობდით თავდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ გენდერული სტრატეგიის, გენდერული თანასწორობის სტრატეგიაზე. მოდით პირველ რიგში თქვენ აი სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, სექტორის წარმომადგენელმა შეაფასეთ სტრატეგია, როგორია ის, რამდენად პასუხობს რეალურ ამოცანებს, გამოწვევებს იმ და რამდენად შეესაბამება ბატონში მიზნებს, რომლის მიღწევაც თავდაცვის სამინისტროს აქვს დაგეგმილი.
სიამოვნებით, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ სტრატეგიის მიღება და რატომ. არასამთავრობო ორგანიზაციები არ არიან იმ რაოდენობის საკმაოდ მრავლად, რომლებიც მუშაობენ გენდერზე თავდაცვის სფეროში, თუმცა მთავარი პრობლემა რაც არსებობდა, არ არსებობდა რაიმე კვლევა, რაც დღესაც რეალურად პრობლემა, თუმცა უკვე სამოქმედო გეგმაში არის ეს ჩაწერილი. თუ
ხო, დღეს კვლევა არ არსებობს, მაგრამ გეგმავს სამინისტრო.
შეიძლება ყოველ ძალებში მომუშავე ქალებს აქვს თუ არა რაიმე დისკრიმინაციული საკითხის პრობლემები, სახის პრობლემები, არის თუ არა რეალურად კარიერული წინსვლისთვის მათთვის შესაძლებლობა მიცემული თვითონ შიდა უწყებაში შესაბამისად. დღეს რასურათია თავდაცვის სამინისტროში ამაზე ინფორმაცია არ არსებობს, რომ ელაპარაკოთ აი საიდან დაიწყო გაუმჯობესება ამ კუთხით. და როდესაც საუბარი არის იგივე სტრატეგიაზე, გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის, აქაც თავდაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებით ძალიან მცირედი ნაწილი იყო და შესაბამისად დიდი ვალდებულებები თავდაცვის სამინისტროს არასდროს არ ქონია, რათა მომხდარიყო ქალების და მამაკაცების თანასწორუფლებიანობა თავდაცვის უწყებაში. სამწუხაროდ სტერეოტიპულია ჯერ კიდევ საქართველოში, რომ თავდაცვის სფერო არის მხოლოდ მამაკაცების. როდესაც საუბარი არის თავდაცვის სამინისტროში მომუშავე ქალების რაოდენობაზე, ასევე საკმაოდ პრობლემურია ქალების რაოდენობა თვითონ არასამთავრობო სექტორში, რომელიც თავდაცვის სფეროში მუშაობს. შესაბამისად, ეს რაღაც ალბათ უფრო სტერეოტიპულია, რამდენადაც ჩემთვის პირადად არანაირი პრობლემა და დაბრკოლება არ ყოფილა ის, რომ მე ქალი ვარ და ამ სფეროში მუშაობ. და ამასთან ერთად თვითონ ის ფაქტი, რომ ქალი შეიძლება მსახურობდეს შეიარაღებულ ძალებში, ძალიან ადეკვატური აღხმარი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ თქვენ ინტერვიუში, რამაც ძალიან გამახარა. მე უბრალოდ არ მავიწყდება ის რადიო თავისუფლების ის დღიურები, რომელიც თქვენ თამნახე, ეს ეკატერინე ქლივიძე ყველაზე მეტი მოწონება ქონდა.
ანა ლუკავას პატარა კომენტარსაც მოვისმენთ, ორ წუთიანს თქვენს გეკნებათ თეონა, შესაძლებლობა რომ მოისმინოთ. სამხედრო არის ის, მსახურობს თავდაცვის სისტემაში, კაპიტანია სახმელეთო ჯარების. ჩვენ შეგვიძლია ეხლაც მოვისმინოთ ანას, ასე თქვა ცნობარი, როგორ განიხილავს ის თავის როლს, რამ მიიყვანა გადაწყვეტილებამდე გამხდარიყო სამხედრო პირი და გავაგრძელოთ თქვენს ნებართვით, შემდეგ საუბარი გაგაწყვეტინეთ საინტერესო ადგილას, მაგრამ გავაგრძელოთ.
ჯარში მე ვარ იმ პოზიციაზე, რა პოზიციაზე დღეს ყველა სტრუქტურაში ქალები არიან დასაქმებულები. ეს რაც ეხება დოკუმენტებთან ურთიერთობას და სახელმწიფოს სამსახურს. ყოფილა ჩანცხოვრებაში ისეთი პერიოდები თავიდან დასაწყის ეტაპზე, როდესაც ჩვენ ღებულობით მონაწილეობა სწავლებებში, ჩვეულებრივად, ისევე როგორც მამაკაცები საბჭო ქედანაყოფებში. ეს იყო ორფოლოში ერთი წლის განმავლობაში ვიყავი სწავლებაზე და მხოლოდ იქ ვაკეთებდი იმას, რასაც ვაკეთებ დღეს. თუმცა ვერ ვიტყვი მას, რომ წუთნებზე არ ვიყავი თქვა დაკავებული სროლებით. ეს არის სასწავლო სროლები, რომელზეც ხშირად გავდივართ ხოლმე. არის მარში, რომელსაც სამხედრო მოსამსახურეები წუთნების შემთხვევაში გადიან ხოლმე. მარში ნახტომიქვია ესეთი, ასეთზეც ყოფილვარ. ვიცით, ჩემ პოზიციდან გამომდინარე, მაინც ცდილობენ, რომ ქალი ამ შემთხვევაში არ წაიყვანონ და თუ კი ის არის ისეთ პოზიციაზე, რასაც ქვია ტანკისტი და სროლელი და სნაიპერი, რა თქმა უნდა, ესე ჩვეულებრივად გადიან. საბრძოლო მოქმედებში ქალებმაც მიიღეს მონაწილეობა, იყვნენ გასულები ჩვეულებრივად, როგორც მამაკაცები. თუმცა ეხლა წინა ხაზზე ვერ ვიტყვი, რომ იყვნენ, მაგრამ განსაკუთრებით აი ამ პერიოდში მონაწილეობდნენ სამხედრო ექიმები, რომლებიც იყვნენ დაჭრილებით. რეციპტ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ისინი მონაწილეობას ღებულობდნენ ჩვეულებრივად აქტიურ მოქმედებებს, თავიან საქმეს აკეთებენ, მაგრამ ძალიან ახლოს იყვნენ ომთან და საომარ მოქმედებებთან. რა თქმა უნდა, ქალი ფორმით მიზიდავდა ბავშვობიდანვე, თუმცა არასოდეს მიფიქრია, რომ მე შეიძლება ფორმიანი ყოფილიყავი. მამა იყო ჩემი გამოთანამშრომელი, ხშირად მოდიოდა ფორმის სახლში, ხედავდი ამ ყველაფერს, თუმცა ეკრანზეც რომ ვიხილავდი, ფორმი ძალიან მომწონდა. ამას არ განუყურებელია ჩემი ჯარში მოსვლა. მე თავიდან ჟურნალისტიკა ვირჩიე და ჩავაბარე ფილოლოგიის ფაკულტეტზე აფხაზეთში დავარ. შემდგომ სახელმწიფო დაცვის სამსახურში, აფხაზეთის სამთავრობო დაცვაში დავიწყე სამსახური და ცხოვრება დაუკავშირე სამხედრო მეზღვაურს, ჩემ მეუღლე გახლავს მეზღვაური და შემდგომ გადავწყვიტე შეერაგებულ ძალებში სამსახური. მე პირადად ჩემზე გეტყვით, რომ ომი იყო ახლა სულ ახახა 2008-ში, არანაირი შეში არ ქონია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქალები ვიყავით შტაბში, რაღაცა ისეთი განწყობა იყო, რომ უმეტესობას გვინდოდა იქ გორში ყოფნა. რომ ჩვენი თვალი დაგვენახა რა ხდებოდა, რა მდგომარეობაში იყვნენ ჩვენები. აი ეს სიხარული რაც თავიდან იყო, თითქოს ცხინვალში შევედით, აი ეს გაგვეზიარებინა მასთან ერთად. და შემდგომში რაც მოხდებოდა, თუმცა ძალიან ცუდად დამთავრდა ყველაფერი. ძალიან განთამა ჩვენი მეგობრები დაიღუპნენ ამ ომში, მაგრამ შიში როგორც ასეთი, შტაბში ვიყავით და იბომბებოდა მთელი თბილისი ქალაქი, როგორც გორი, ასევე რაღაც წერტილები, თუმცა ჩვენ შიში არ ქონია. რამდენად ვიყავით ესე ჩართულები ემოციით და დღედაღამე ვიყავით სამსახურში, სანამ ეს პროცესები მიმდინარეობდა.
საქართველოს სახმელეთო ჯარების კაპიტანი ანა ლუკავა გახლდათ ეს. მასთან ინტერვიუ ჩემმა კოლეგამ თეატოფურიამ ჩაიწერა. თეონა აქუბარდიასთან ერთად ვსაუბრობთ. ის გახლავთ თავდაცვის და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრი. თეონა, წარმატებული ადამიანია, წარმატებული ქალია სამხედრო სამსახურში. თქვენ, არ ვიცი, როგორ შეგიძლიათ თქვათ, რამდენი ასეთი ქალია თავდაცვის სამინისტროში წარმატებული, რა უჩენს მოტივაციას და ან რა უშლის ხელს ამ მოტივაციის გაჩენაში დღეს ქალს წავიდეს სამხედრო სამსახურში?
აი, როდესაც საუბარი არის სტრატეგიაზე და მნიშვნელობაზე, ეს სწორედ მთავარი ამოცანა სტრატეგიის უნდა იყოს, რომ გაუჩინოს მოტივაცია ქალებს. ხო, ჩვენ მოვისმინეთ ამ შემთხვევაში, რომ მას ჰქონდა ფილოლოგიის ფაკულტეტი დამთავრებული და ჟურნალისტიკის, რაც ნახა მის მეორე ნახევარი ამ სფეროში, შემდგომ გადაწყვიტა, ხო? დღეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა იმის, რომ თავდაცვის აკადემიაში როგორც ქალებმა, ასევე მამაკაცებმა მიიღონ ბაკალავრიატის უმაღლეს განათლება და შესაბამისად გააგრძელონ უკვე პროფესიული სამსახური შეერაღებულ ძალებში. მით უფრო აუცილებელია, რომ აღინიშნოს, რომ 2016 წლიდან თავდაცვის სამინისტროს აქვს ოფიციალურად გაცხადებული, რომ ჯარისრულ პროფესიულ დაკომპლექტებაზე გადადის და იქნება პროფესიული სამსახური, ანუ წვევანდელები აღარ იქნებიან შეერაღებულ ძალებში. შესაბამისად ეს აჩენს იმის თანაბრად შესაძლებლობას, რომ როგორც ქალებმა, ისევე მამაკაცებმა თანაბრად მიიღონ, მქონდეთ საშუალება, რომ მისი პროფესია გახდეს შეერაღებულ ძალებში მსახური და ამ კუთხითაც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია თავდაცვის სამინისტრომ გააკეთოს შესაბამისი აქტივობები. სხვათა შორის, ერთი რამ მინდა აღვნიშნო, ერთი, რომ თავდაცვის სამინისტროში მომუშავე ქალების საკითხი როგორც ესეთი დისკრიმინაციული არ არის და პრობლემა არ არის ამ კუთხით, და მეორე, მე მახსენდება სამინისტრო და შეერაღებული ძალები. თუმცა, როდესაც რეზერვი სამხედრო სარეზერვო სამსახურში კანონი განხილვა იყო 2006-ში, მაშინ მახსოვს, იყო დისკუსიები, შეიძლება თუ არა ქალი წასულიყო რეზერვში და მაშინ იყო ნებაყოფების პრინციპზე, ანუ სავალდებულო არ იყო ქალისთვის, რა თქმა უნდა, ისე და კაცებისთვის იყო სავალდებულო ეტაპი გარკვეულწილად, თუმცა ნებაყოფებით შეიძლებოდა, რომ ქალი წასულიყო რეზერვში. არ ვიცი სტატისტიკა რამდენადაც საიდუმლო იყო ყველანაირი ინფორმაცია, გახსოვთ თქვენ ეს პერიოდი,
როდესაც.
თუმცა საინტერესო იქნებოდა, რამდენმა ქალმა თავისი სურვილი გამოთქვა, წავიდა სამხედრო სარეზერვო სამსახურში და მოიხადა სარეზერვო სამსახური. ესეც ალბათ ამ კუთხით, როდესაც თავდაცვის სამინისტრო შემუშავებს რეზერვის კონცეფციას, იქნება ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი, რომ ქალებსაც შეეძლოთ რეზერვში მსახური და შემდგომ უკვე პროფესიული ზრდა ამ კუთხით.
აი, სამოქალაქო სექტორმა რა ვიცით ქალების დისკრიმინაციის ან ხელშეწყობის ან მარტო პოზიტიური დისკრიმინაციის შესახებ თავდაცვის სისტემა შეუშუალოდ სამხედრო სამსახურში? ვიცით რაიმე არსებობს, რაიმე აქამდე რაღაცა წარმოდგენილი ან კვლევა ან რაღაცა ინფორმაცია იმ შესახებ, თუ როგორ გრძნობენ თავს ქალები სამხედრო სამსახურში?
სამწუხაროდ ერთის ხრევ, ან ალბათ იქიდანაც გამომდინარეობს ეს პრობლემა, რომ თავდაცვის უწყება ჩააკეტა გაკეთილი იყო და ინფორმაცია მედიასთან არ გადიოდა, მაგრამ როგორც ესეთი ინფორმაცია არ გამოდიოდა და იმედ სახის დისკრიმინაციაზე ქალების მიმართ, შესაძლებელი არ იყო, მე არ გამორიცხავ რა არ ყოფილიყო ესეთი რამე, რადგან აქ საქართველოში უფრო მეტი პატრიცემა
რომ დაუშვათ მაღალ თანამდებობებზე ქალები არ არიან,
ძალადობის კუთხით დისკრიმინაცია რაც არის ამ სამოქმედო გეგმაში, ამ ფაქტის შესახებ როგორც ესეთი საჯარო ცნობილი არ გამხდარა, შესაბამისად უნდა ვიმედოვნოთ რომ ასეთ ამას ადგილი არ ქონია. რაც შეეხება მაღალ თანამდებობებზე, მე დიხენე თავდაცვის მინისტროს თან გვაქვს ურთიერთობა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მე მახსენდება სულ რამოდენიმე ქალი მინისტრის მოადგილე, მათ შორის ქალბატონი თამარი, რომელიც თქვენთან იყო სტუმრად. არ არის ეს იმ რაოდენობით
წარმოდგენილი, რაც გულისხმობს სამხედრო ჩინს.
შეეხება სამხედრო ჩინს, აქ ითქვა, რომ ხოდ ვიცეპოლკოვნიკი იყოს, მე მქონდა ერთხელ შესაძლებლობა ავღანეთში ტელეხიჩი მიმეღო მონაწილეობა, სადაც ავღანელი ქალი გენერალი იყო, ეკრანს მიიღმა და ძალიან დიდი სრული გამაჩნდა, რომ საქართველოშიც იყოს შესაძლებლობა იმის, რომ სამხედრო კარიერული წინსვლის შედეგად ქალმა მიაღწიოს უმაღლეს სამხედრო წოდებას. თუმცა ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული არა ქალის მოტივაციაზე, არამედ თავდაცვის სამინისტროზე, თუ რამდენად შეუქმნის პირობებს. უბრალოდ ერთი რამ მინდა გავიხსენო, რომ ჩვენ არასამთავრობოები ვიყავით ფსანისის სასწავლო ცენტრში, სადაც სასადილოების მონიტორინგი ასე ვთქვათ გავაკეთეთ. მახსოვს, რომ ჩემი ულუფით მიუჭიქი მამაკაც სამხედრო მასამსახურს, რომელსაც ვეკითხებოდი, რომ არის თუ არა პრობლემა ქალებთან მუშაობის და თვითონ ძალიან შეცვლა რომ დამინახა და მითხრა, რომ ჩვენი ქალები ვერ არიან ისეთი ქალები, რომლებიც როგორებიც არიან ამერიკელი ქალები სამხედრო მასამსახურეები.
რა თვალსაზრისით?
რო ვკითხე, რომ რა თვალსაზრისით, იცი რა, ისინი არიან სუსტები. ერთი მხრივ ეს არის სტერეოტიპი და მეორე მხრივ აუცილებელია, რომ თვითონ მამაკაც სამხედრო მასამსახურეებში იყოს გარკვეული ტრეინინგები ჩატარებული, რასაც თვითონ სტრატეგიას ითვალისწინებს, თუმცა ასევე ამ ყველაფერს უნდა მოყვებოდეს მედია კამპანია, რომ არ იყოს ეს, რომ ქალი არის სუსტი და უცველი და მას გავერ განიხილავს ის, როგორც თვითონ სამხედრო მასამსახურეს, რომელიც მხარდამხარაც ამ მამაკაცმა უნდა შეასრულოს სამხედრო დავალება. შესაბამისად, სალამ ესეთ
ისინიჯნენ, რომ უთულებენ ქალი სამხედროები,
კი, რომ ის იქნება სათრევი. და თან ამასთან ერთად ძალიან უცნაური იყო, როდესაც შემა თანამშრომლობა კითხა სამხედრო მასამსახურეს, რომ აი თუ ლოცავენ ქალებს ამარ წყავილს თუ ჩუქნენ, მან განაცხადა, რომ ეს არის აკრძალული და არ შეიძლება, რომ ქალს კომპლიმენტი უთხრენ, რა კარგად გამოიყურები სიტყვაზე, ხო? თუმცა ხა რა თქმა უნდა, ერთი არის წესდება და დისციპლინარული წესდება, მაგრამ მეორე არის დამოკიდებულება. ძალიან ესეთი მძიმე დამოკიდებულება ნახეთ ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ სამხედრო მასამსახურეში, მე იმედი მაქვს, რომ ყველგან ესე არ არის, თუმცა განათლება ამ კუთხით და იმის შეტანა, რომ ეს არის თანაბარი უფლებები, აქ შესაძლებელია ყველაფერი გააკეთოს ქალმაც და მამაკაცმაც. როდესაც საუბარი არის იგივე ნორმატივებზე, მაგალითად თავდაცვის აკადემიაში არის განსხვავებული ნორმატივები, ეს არის და ჩვეულებრივი საერთაშორისო პრინციპი, ქალსა და მამაკაც შორის განსხვავებული ნორმატივებია და ძალიან ბევრი ქალი ამას ახერხებს და როგორც მახსოვს, შარშან იყო სამი ქალი თავდაცვის აკადემიაში, წელს ელოდებიან რომ გაიზრდება ეს რაოდენობა, მაგრამ პირველად თავდაცვის აკადემიის საიძე ვიყავი შეს ლიკ კი არის ჩამონათვალი, რა თქმა უნდა, არ არის ხა ქალზე და კაცზე მითება, მაგრამ შეიძლება ძალიან ბევრი არ იცოდეს, რომ აკადემიაში არის შესაძლებობა იმის, რომ ქალებმაც ისწავლონ და იქ არის
ცალკე საშხაპები, არის აქვს როლი, რომ ინფორმაცია,
რა თქმა უნდა, დაქვემდებარება არის აკადემიაში და ამიტომ შესაბამისი მედია კამპანიაც არის ალბათ ამის ჩასატარებელი, რომ არის თანაბარი შესაძლებლობები. მე მახსოვს ერთ-ერთი სამხედრო ბაზის შენებლობაზე ვიყავ, სადაც იყო ნათქვამი, რომ იქნება ქალებისთვის ცალკე საშხაპები, რაც აუცილებელი იმისთვის, რომ ქალი მსახურობდეს სამხედრო ბაზაზე. ანუ ეს თავდაცვის სამინისტროს აქვს სტრატეგიაში ჩადებული ამ კუთხითაც მუშაობს, რაც ძალიან კარგია, თუმცა იმისთვის, რომ როდესაც გადავალ პროფესიულ არმიაზე, მაქსიმალურად მოხდეს ხელშეწყობა ქალების და კაცების თანასწორ უფლებიანობის, ამ კუთხით აუცილებელია პიარ კამპანია, მედია კამპანია და ჩვენ სამწუხაროდ დღეს ვიცნობთ ქალ სამხედრო მასამსახურებს მხოლოდ მედიიდან და რატომღაც მოხდა ისე, რომ რადიო თავისუფლება არის ამ კუთხით წამყვანი და ლიდერი და ძალიან კარგი იქნება, რომ ვიცი ცოდეთ
სამოქალაქო სექტორს რა როლი აქვს აი ამ თვალსაზრისით. თქვენ ახსენეთ, რომ თავდაცვის სამინისტრო იმდენად ჩაკეტილი დახურული სისტემა იყო, რომ არათუ თვითონ არ იკვლევდა, შესაბამისად რთული იყო სამოქალაქო სექტორის ჩართულობაც. ეხლა როგორ არის და აი გაიხსნა თუ არა მეტნაკლებად ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით და სამოქალაქო სექტორის, თუნდაც აი ინფორმატიულობის გაზრდის თვალსაზრისით, იგივე კვლევების თვალსაზრისით, როგორ ხედავთ?
ნამდვილად არ შეიძლება შედარება ის, რაც იყო მარჩენებამდე არის ეხლა, აი თუნდაც ის, რომ მაგალითად როდესაც საუბარი არის კვლევაზე და ტრეინინგზე, ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია აუცილებლად მიიჩნევს, რომ თვითონ სამხედრო ნაწილში ჩატარდეს ტრეინინგი, როგორც მამაკაცების, ასევე ქალების. იქ თუ არ მოხდა შეშვება და ამის ნებართვა და თავდაცემ ის რომ ამ ხარდაჭერი წერილი არ გამოგცა შესაბამისად პროექტი ვერ განხორციელდება დღეს არის აბსოლუტურად გახსნილი თავდაცვის წყება ამ ხრივ პირიქით მათ აქვთ სურვილი რომ მაქსიმალურად მოხდეს ჩართულობა არასამთავრობო სექტორის ამ ხრივ და ძალიან კარგია ის რომ ერთი სხვა სტრატეგია გამოქვეყნებული არიან ორგანიზაციები რომლებიც ხოლმე ქალთა საკითხებზე მუშაობენ და ამ კუთხით თანამშრომლობს თავდაცვის მინისტრო მასთან და მე ფიქრობ რომ პროგრესი ალბათ დაფიქსირდება მამავალში თუმცა თავარი არის ისე რომ ჩვენ შევცვალოთ მენტალობა დამოკიდებულება თვითონ იმ სამხედრო მასამსახურეებში ვინც ახლა მსახურობს ჯარში და მომავალში გაუჩინოთ მოტივაცია ქალებს იმისა რომ დაინტერესდნენ და იმუშაონ არ მხოლოდ სამედიცინო ნაწილში და მომსახურებით არამედ გახდნენ პროფესიონალი სამხედროები.
რეკლამა ჩვენს ეთერში შეეონა და დაუბრუნდებით რამდენიმე წამში ისე პირდაპირ ეთერში.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე.
ფიქრობ უკეთესია?
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც საჯობო.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხრევარი.
ეს მნიშვნელოვანია.
მე არ მომწონს როცა.
ჩემი ნება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
ჩემი თავარია. გამოხატება არჩევნებზე. სესკო. ჩვენ ვიტყვით ადამიანების ნებას. ჩვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
ო ბრუნდებით ისევ ეთერში თეონა აკუბარდია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრი არის ჩვენთან სტუმრად ვსაუბრობთ გენდერულ პოლიტიკაზე თავდაცვის სისტემაში თეონა ერთი არის რომ თვითონ თავდაცვის სამინისტრო მიიღო გენდერული სტრატეგია თუმცა არსებობს თუ არა რამე სახელმწიფო სტრატეგია მთლიანად სხვადასხვა სფეროში გენდერული თანასწორობის დამკვიდრების თვალსაზრისით
დიახ რა თქმა უნდა არსებობს ქოქს კანონი ამასთან დაკავშირებს არის 2006 წლის კონცეფცია შემუშავებული ნინა ბურჯანაძე აწერა და მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარე ამას ხელს და ამასთან ერთად გვაქვს უკვე პარლამენტის დადგენილებით დამტკიცებული სამოქმედო გეგმა რომელიც ახლდება ყოველწლიურად ეს არის 2014-16 წლების რომელიც ეხლა ხან 24 იანვარს იქნება დამტკიცებული ახალი ჩამოთვლილი სფეროები თუ რომელ სფეროებში იქნება გარკვეული ხმადებები ჩატარებული ეკონომიკა პოლიტიკის დარგი გარემო დაცვა თვითონ პარლამენტი თუმცა თავდაცვის ნაწილზე ასევე არის სხვადასხვა სამართალდამცავი სფერო და საჯარასრულების და სფერო თუმცა თავდაცვის სფერო სამწუხაროდ არ არის ესე აქტიურად მოხსენიებული და მხოლოდ პრინციპში თავდაცვა ცალკე როგორც ეს გამოყვანილი არის ერთადათ გაეროს გალები მშვიდობა და უსაფრთხოება რეზოლუცია ნახსენები მაგრამ კონკრეტულად თავდაცვამ რა უნდა გააკეთოს ამ სფეროში ეს არ არის ნათქვამი მე ფიქრობ რომ ალბათ ეს იქნება უცხოთა შორის კოორდინაციის მეშვეობით რომელიც უკვე განახლებული შემოადგენლობით მოქმედებს და ამ კუთხით თვითონ თავდაცვის სამინისტრო შეიმუშავებს თავის დავალებებს პრინციპში სტრატეგია გაკეთებული თუმცა უბრალოდ რისკმა მინდა აქ რომ თვითონ თავდაცვის სამინისტროს კეთილი ნება არის და ამასთან ერთად ძალიან ხელს უწყობს იმას რომ თავდაცვის სამინისტრო თანამშრომლობს ჩვენ დასავლურ პარტნიორებთან ნატოსთან და ამ კუთხით პრინციპში გააცრო კიდეც ამ სამოქმედო გეგმას და თვითონ ახდენს იმის დადგენას რომ უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული ქალების უფლებები შეერაბულ ძალებში და ძალიან კარგია ყველაზე პოზიტიური რასაც მე ვფიქრობ ამ სტრატეგიაში და საჭირო არის ის რომ კვლევა ჩატარდება. ამნაირად ვიცოდეთ სადვარს და საიდან იწყება ათვლის წერტილი და რას მოგცემ შემდგომ უკვე ის ტრეინინგები საგამათლებლო რომელიც ჩატარდება შეერაბულ ძალებში და თავარი არის ისევ და ისევ ის რომ ერთის მხრივ სამხედრო მასამსახურეებმა იცოდნენ თუ რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და მეორე ქალებს გაუჩნდათ მომავალში მოტივაცია და ამ კუთხით ველენ კარგი იქნება თუ
რატომ აი რატომ არის მნიშვნელოვანი რა თვალსაზრისით არის აი დემოკრატიის აი რა თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი ქალების მონაწილეობის გაზრდა თავდაცვის სფეროში და უშოთ იგივე პრინციპია აქაც როცა პოლიტიკაში და უშოთ მთელი საზოგადოების 50% ქალები წარმოადგენენ და გადაწყვეტილების მიღებ დონეზე და უშოთ სულ 12%-ია წარმოდგენილი ამ შედეგები
გვაქვს ამ კუთხით რომ პარლამენტში
იგივე პრინციპია აქაც თუ მაინც რაღაცა სტერეოტიპები თუ რაღაც არ ვიცი თვითონ სამხედრო სფეროს სპეციფიკა არიძლევა მეტის საშუალებას და უშოთ
ეს რა შესაძაც საუბარი არის სპეციფიკაზე დღეს ახლა რეალურად აღარ არის ის როდესაც ხმლით გიწევს ბრძოლის წარმოება ხო შესაძლებლად ამას არ ჭირდება ფიზიკური ძალა რაც იყო საჭირო გასულ საუკუნეებში ძალიან ბევრი შესაძლებელია ამ შემთხვევაში უკვე გონებრივი სამუშაოთი იყოს დაკავებული და ფიზიკური შესაბამისად არ იყოს იმ განსაზღვრელი. შესაბამისად გაწონასწორებულობის კუთხით, იმით რომ ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცული და ყველა უნდა იყოს თანასწორი მათ შორის ქალები და თუნდაც იმით რომ თავდაცვის სფერო არ არის მხოლოდ კაცის სფერო და ჩვენ დავანგრევთ ეს სტერიოტიპი, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ყველა მიცოდეს რომ იმ შემთხვევაში თუ მოტივაცია გააჩნია ქალს და შეუძლია მის გაკეთება, მას არანაირი ბარიერები არ ექნება. როდესაც ხეთ ხონ ინტერვიუში ამბობდა სამხედრო მასამსახურე ქალბატონი რომ მას შეუძლია მის გაკეთება, მაგრამ რეალურად არ უშვებენ და არის მაინც ეს ალბათ უფრო მენტალური პრობლემა, რომ ეს ბარიერები არ იყოს და მით უმეტეს ვფიქრობ რომ გარკვეული პროფესიები სამხედრო და საკმაოდ ხშირად არის საუბარი რომ მაგალითად ყველაზე კარგი სნაიპერები არიან ქალები, ხო, რომელთაც მათ უფრო ნაკლებად ხელი უკანკალებთ. ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორია რომ თანაბარი მონაწილეობა და შემდგომ უკვე გადაწყვეტილებას მიიღებს რა თქმა უნდა ყველა ქალი თვითონ.
უღრმესი მადლობა. თეონა აკუბარდია იყო ჩვენი გადაცემის გენდერული ამბების სტუმარი. თეონა გახავ თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრი. მანამდე ჩვენ საუბრობდით თავდაცვის მინისტრის მოადგილესთან თამარ ქაროსანიძესთან. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი საუბრის თემა გახდა გენდერული თანასწორობის სტრატეგია, რომელიც თავდაცვის სამინისტრო მიიღო 2016 წლამდე. გენდერული სტრატეგია, გენდერული თანასწორობის სტრატეგია სამინისტრომ უნდა განახორციელოს.